Here, dankie dat ons so saam kan wees. U kan loof en prys dat ons kan stilstaan by u woord, Here, u woorde wat u in ons harte kom inspreek en ons bid, Here, dat dit lewe sal bring vanoggend. Elke getuienis, elke deel van dit wat ons graag wil doen, dat dit sal wees tot eer van u naam, Here. Ook ons sang, same sang. Dankie dat ons ook kan bid vir hulle wat nie hier is vanoggend nie, wat om verskillende redes nie kan bywoon nie. Hier ons dink ook aan Elise wat nou hierdie operasie gehad het aan haar knie en Willie wat vanoggend hier is, Here wil hy ook daar wees en vir haar by haar wees. Hier ons dink ook aan klein Elia wat in die hospitaal is, wil hy ook vir hom volkome aanraak dat hy kan ontslaan word vandag. En so ook al die ander waarvan ons nie weet nie. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees en u naam kan loof en prys. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, ons het 'n baie mooi prentjie van 'n wingerd. 'N wingerdstok en lote. Jy kan nie so maklik die lote sien nie, want die blare oorheers alles wat die lote aanbetref en die druiwe tros wat daar. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Pragtig. En die Here vergelyk ons met hierdie beeld. Maar goed, voordat ons by die wingerdstok en die lote en die vrug van die lote uitkom, wat se dag is eintlik vandag? Palmsondag. En ons sê niks oor Palmsondag nie. Ons gaan nou eintlik in die lydingsweek in en ek het so na ons kruis gekyk en dis heeltemal verkeerde kleur wat hier so op is. Jy moet eintlik nou swart wees, of rooi, dan af, swart en rooi, of selfs pers, ook in hierdie lydingstyd as deel van die, en die wit kom eintlik eers volgende Sondag, as ons dit ophang nadat ons die swart afgehaal het. Maar goed, ons gaan glad nie daaroor praat, oor Paul, ek is bewus daarvan, ons moet nie dink dat ek nie bewus is daarvan nie, maar daar is soveel wat in hierdie reeks is wat die Here vir ons leer, die ek is reeks. Nog een van die ek is uitsprake waarmee die Here met ons in hierdie tyd praat. So dit is net sulke goeie voorbereiding vir Paasnaweek, want Palmsondag is eintlik voorbereiding vir Paasnaweek. Ek is die ware wynstok. So vandag oor die wynstok, volgende Vrydag oor die brood. So die brood en die wyn is deel van die nagmaal en dis eintlik wat vanaand. So dis goed dat ons oor die wyn praat, alhoewel ons nie oor daardie of die wynstok, nie oor daardie deel van die wyn gaan praat as verwysend na die nagmaal nie. Maar tog is die nagmaal wat ons Vrydag gaan vier en die brood, die wyn en die brood is die teken van ons eenheid met Christus. So dis eintlik die toepassing van hierdie boodskap waarin hy sê, ek is die wynstok, julle die lote, ween by, bly en ek en hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nagmaal is 'n bevestiging van ek kan niks sonder die Here doen. Here, ek gee oor. Ok, so ja, ek is die brood van die lewe, maar kom ons herhaal net weer hierdie gedagte hier aan die begin. Ons vra die hele tyd, in hierdie hele 7 boodskappe, vra ons maar hoekom? Hoekom skryf Johannes die boek Johannes? En elke keer kyk ons na 3 deure na hierdie boek van Johannes. So vandag is dit nou weer die beurt van die sydeur. So het jy nie, kan vir ons daai teksvers opsit. Die sydeur is so in die middel. So die voordeur is in Johannes 1, die agterdeur is in Johannes 20, maar die sydeur is Johannes 16:28. Ek het van die Vader af gekom en in die wêreld ingegaan. Ek verlaat weer die wêreld en gaan terug na die Vader. Sy disippels sê, toe kyk, nou praat hy openlik en vertel in die gelykenisse. Nou weet ons dat hy alles weet en dat niemand u nog hoef uit te vra nie. Daarom glo ons dat u van God af gekom het. En Jesus het hulle geantwoord, glo julle nou. Hou net daai teksvers net daar. So, wat is dit wat Johannes wil hê? Wat moet gebeur in die harte van mense wat die boek Johannes lees, as ons dit opsom? 2 dinge. Wat is die 1 ding wat hy wil hê, wat moet gebeur? Die antwoord is hierso in, maar dit is nie noodwendig daar nie. Ons moet glo. Maar eintlik voor die glo. Jesus is God. So, dis wat daar, wat hy wil hê, wat ons moet doen. Jesus is God, nommer 1. En dan moet ons glo. Nou weet ons, daar is verskillende soorte geloof. Daar is 'n teksvers in Jakobus, ons het hom in EE3 gebruik, wat as ons met iemand die evangelie verduidelik en ons praat oor geloof, dan sê ons, daar is 'n sekere type geloof. Dit moet nie 'n tydelike geloof wees nie. Ek skiet nou gou 'n skietgebedjie op, want ek is nou in die moeilikheid, Here help my. Dis nie die geloof waarvan die Here hier praat nie. Of daardie geloof wat Jakobus 2 vers 19 van praat. Want wat staan in Jakobus 2 vers 19? Die duivels glo ook en hulle sidder. So, dis soos om te sê, maar okay, ons weet van die Here. En daar is soveel mense wat weet van die Here. Ek het in die week, het ek sulke videokies net gesien, mense sien nou deels daar baie videokies, en dan moet jy altyd, is dit nou die waarheid, is dit nie, maar iemand het toe nou rondgegaan, en soms so kort net vir mense in die straat, is duidelik nie Suid-Afrika nie, ergens neem ek aan Amerika, het hy net gevra, glo jy in Jesus. Sommige het net so met disgust, die meeste eintlik met disgust na hierdie ou gekyk en net weg, en ander het net allerhande snaakse goed gesê, en dan was daar hier en daar, seker so, kom ons sê 10%, 1 uit 10 het gesê, yes, and he's my savior, en jy weet iets in die richting. So die geweldige verskil, hierdie glo, so Johannes wil hê, jy moet glo in die Here, soos wat hy bedoel het, dit moet wees. Saligmakende geloof, praat ons van. Dis die woorde wat gebruik word. So, die lees van Johannes en die deurbeweeg van Johannes behoort ons al hoe meer en meer in daardie rigting te stuur. So, Johannes het dit aan die begin gesê en hy sê dit in die middel en hy sê dit aan die einde en hy sê dit eindelijk deurlopend, dat dit is waarby ons wil uitkom. So, net so vannacht, die 7 uitsprake, die 7 ek is uitsprake, so vir oggend is nou makkelijk, die een van hulle is die ware wynstok, so ek is die kom ons herhaal net gauw, enige van die ander 6, ons gaan by al 7 uitkom, ek is die brood van die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, as nog 4 oor, ek is die goeie herder, daar is nog 2 oor, excuse, daar is nog 3 oor, nee. Ek is die lig van die wêreld, goed, en nog 2 oor. Ek is die deur van die skape. En die laaste een, wat ons volgende Sondag by gaan stilstaan. Wat 'n dag is volgende Sondag? Opstanding Sondag. Ek is die opstanding en die lewe. Dit is die 7 ek is uitsprake in Johannes en ons is dan nou by die 5de boodskap daarin. So, kom ons gaan lees Johannes 15 vers 1 tot 8 en ons kon eindelijk lees tot by vers 17, want dis omtrent is so, in hang af wat se vertaling jy gebruik, is dit nou 2 verskillende kontekste, kom ons kyk gou in die 53 vertaling gaan hy aan tot by vers 27 in daai gedeelte, geen onderbrekings, in die 2020 vertaling is dit net die eerste 8 verse en dan is daar volgende gedeelte en een volgende gedeelte. Goed, die 2020 vertaling gebruik die term druiwestok en dis interessant, ek dink dit is baie meer taalgebruik, Afrikaanse taalgebruik, waarin ons op 'n manier, dit is nie so kritisch nie, waarin ons op 'n manier begin praat het van die wynstok. So vir my klink het nog die mooiste om te sê, ek is die wynstok, miskien omdat ek so groot geword het, maar die oorspronklike verwys meer eintlik na 'n druiwestok, of die Engels sou praat van 'n wine, as die, wat, en ons weet eintlik in die Grieks, as ons nou na die Grieks toe moet gaan, is die woord wine, as ek het reg het, die woord vir wyn is vinos, so, ja, so maar net die 33 vertaling wat die woord wynstok gebruik. Maar kom ons lees die deur. Ek is die egte druiwestok en my vader is die landbouwer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Gaan kyk of ons het kan sing hier teen die einde daai versie. Ne? Goed, en dan die laaste stikkie, volgende. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my vader verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Goed, en ons kan natuurlik nog verder lees, daar soveel wat een mens by kan stil staan. Ek het in die boodskap die vrydagoggend, het ek gesê, dit is diep. En het is diep. Dit is verskriklik diep hier die hele gedagte en baie wat een mens daarby kan stilstaan. Jy moet dit oor en oor lees en oor onderstreep en daaroor nadink en vra vir jouself vra, soos wat ons vanoggend ook vra gaan vra. So, in my kweekskool daar het ons die voorreg gehad om nogal heel wat, omdat ons in Benoni redelik deel van die rand was en klas gehad het, het ons die voorreg gehad dat besondere mense ons kom toespreek het en met ons kom praat het. Van die mense byvoorbeeld wat al oorlede is, is Johan de Pree, wat Max de Pree se broer is. Nou daar is omtrent nie 'n koneksie tussen hierdie twee nie. Want Johan de Pree het die Kinder Evangelisasie Opleidingsinstituut begin, wat vandag bekend staan as Petra College, wat baie mense by betrokke is, en nou ja, hy was een van hulle, wat vir ons baie goeie beginsels kom leer het, en eindelijk half klas gegee het vir predikante, oor kinderbediening, en hoe belangrik het is, en so aan, en daar miskien hierdie ding wat in my hart is, van hoe belangrik kinders is. Een ander persoon wat ons met ons kom praat het, was François Vosloo gewees. Ek weet nie hoeveel van jy het al, Willie sal vir François Vosloo, leef François nog?
Ja, moet wees. Ja, hulle bly in Amerika, en hulle die stadie was betrokke op internationale vlak die boeie.
Ok, so ek wou nou net sê, François Vosloo was die nationale direkteur, as dit die terechte term is, van OM, Operasie Mobilisasie. So almal wat by OM gewerk het, soveel, ek wil skot hulle, en die ouens wat nou in Parys werk onder die Turke, wat ons ondersteun het, vir Martin en Pietro de Lange, en so kan ons aangaan met Henny, wat die so by ons is, wat by OM gewerk het, as hulle financieel, alles sou onder die hoofval van wat François nou nie meer, hy toe nou meer internationaal beweeg, en geweldig, hy is 'n geweldige persoon wat baie diep geestelik met ons kom deel het oor die persoonlike pad wat jy met die Here stap en hoe dit 'n effek op jou lewe het. En ek sal nooit vergeet nie, hy het vir ons geleer dat ons oor en oor en oor moet nadink oor die woord. En wat is die teksvers wat hy gebruik het? Johannes 15 vers 5. Hoeveel keer kan jy gaan sit en dink en praat hier oor? Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis net een, as ons elkeen van hierdie gedeeltes van die begin af van die eerste vers af deurneem tot by die volgende, tot aan die einde, gaan het so diep en ek wil vanoggend eintlik dan, het jy na eerste opskrifie kan jy maar opsit, hierdie stof tot nadenke, tot diep nadenke, is die volgende slide, daar is hy. So ons eerste gedagte is net hierdie stof tot diep nadenke. Nou, is daar enige van julle wat hierdie boekie reeks van Andrew Murray ken? Dalkom Chris, of dalk Willie? Ek wil sommer hoor of julle dalk van hierdie kopie het, want dit is 'n hele reeks van 12 boekies, waarin dit vir my lyk, as ek so vinnig kyk daarna, ek het so bietjie na die temas gekyk, en ek het net 4 van hulle, wat ek nou by my pa gekry het, die enigste een wat Andrew Murray toe nou geneem het en oor 'n ek is uitspraak geskryf het, die ware wynstok. Geweldig diepe boekie, dis nou allemaal soeke boekies en deel van sy dagstukkies, maar hy het hierdie boekie in 3 dele verdeel, wat eindelijk, as jy hierdeur lees, dan moet jy daardeur lees en weer een keer lees en weer een keer lees. So die eerste deel in hierdie boekie gaan oor die verborgenheid van die ware wynstok. Die woord van die Here is altyd so dat ons iets niets moet ontdek. Wat is dit wat ons kan ontdek uit die woordheid rondom die wynstok? En hy het daaroor geskryf, die tweede deel het gegaan oor die vrug van die wynstok en hoe belangrik die vrug is. En dan hier die persoonlike, die derde deel, die persoonlike besef wat by ons moet kom, julle is die lote. En is jy, of is jy nie? En hoe lyk dit? En ons gaan ook so min of meer by daardie gedagte afsluit. So, in elkeen van hierdie gedeeltes oor Johannes, wat ons by Johannes stilgestaan, by elkeen van die ek is uitspraak, onthou julle verlede week en die vorige week het ons alweer gesê, dat die Jode of die disciples wat na hom luister is, die eerste hoorders, moet een of ander koneksie maak, een of ander besef, dat hierdie persoon wat nou hier voor ons staan, wat hierdie 3 jaar saam met ons spandeer, sê iets wat vir my bevestig uit die Ou Testament uit. Hierdie is God wat met ons praat. So, wat is die gedagtes uit die Ou Testament uit rondom die wynstok? En wat se koneksie, waaraan het dit hulle dalk laat dink, as hulle Bybels gelees het? So, ons weet, Petrus was 'n visserman, en sy broer Johannes was ook visserman, en hulle was allemaal so vriende, half met mekaar, en van groot deel van hulle was vissermanne. Maar hierdie gedagte van die wynstok, as jy die Ou Testament of selfs van die psalms gelees het, het dit na vore gekom. Jesaja was ook 'n besondere boek vir die Jode gewees en is interessant dat so groot deel van Jesaja 53 sien hulle nie vir Jesus raak nie. So Jesus is daar in die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament kom Jesus en hy wys vir hulle weer terug en sê, maar ek is hierdie een van wat die Ou Testament van gepraat het. Ek wil hê, as julle julle Bybels het, kan ons blaai na Jesaja 5. Jesaja 5 is 'n interessante gedeelte en dit het veral van toepassing op hierdie gedeelte waarvan ons praat van die wynstok, want dit is amper half die begeerte van die Here wat na vore kom in Jesaja 5. Dit is dalk te veel verse om te lees, want dit is omtrent 16 verse wat van toepassing is. Kom ek lees dit vir julle net die koneksie. Dit staan bekend in die eerste 7 verse as die bekende lied van die wingerd. Jesaja 5. Die strafgerig van God oor sy bedorwe volk, sê hierdie vertaling. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke. En hy het 'n toring daar binne in gebou en ook 'n parskyp daarin uitgekap en hy het verwag dat dit druiwe sou dra. Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel doch toch tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Denk mooi oor, wat is daar meer aan my wingerd wat ek nie daaraan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit het wilde druiwe voortgebring? Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doring heining wegneem sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek sodat dit vertrap word. Ek sal dit 'n wildernis maak dat dit nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie, want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel. En die manne van Juda is die tuin van sy verdustiging. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu. Wee hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, toch, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is. In my ore het die Here van die leerskare gespreek, waarlik, baie huise sal 'n woesternij word, die grootes en die mooies, sonder inwoner. Want 10 morg wingerd sal een enkele bad oplewer, en 'n homer saad sal 'n Eva opbring. Wee hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. En so gaan hy aan. En die oordeel. Die beginsel is, die Here sê, ek is die ware wynstok. Ek wou gehad het, dis hoe julle moet wees in die Ou Testament. Julle is die volk, julle moet die wingerd wees en daar moet vrug wees wat uit hierdie wingerd na vore kom. Maar daar is nie, ek het hierdie wingerd bewerk, maar daar kom nie vrug nie. Hoekom nie? Die antwoord is eintlik in die Nuwe Testament. Ek is die wingerd. Ek is die een by wie julle moet bly en as julle nie by my bly nie, is daar groot moeilikheid. So, dis nie net in Jeremia 5 wat dit na vore kom nie. Psalm 80, Israel is 'n wingerd wat God uit Egipte gebring en geplant het, sê die psalmskrywer. So, die bevestiging, die identiteit met die ware Israel, hierdie wingerd wat die Here daar wil hê. Jeremia 2 vers 21, ek het jou geplant as 'n edele wynstok, maar jy het ontaard. En dan Jesegiel 15 en 19 verwys ook hierna die wynstok wat nutteloos geraak het en eintlik geoordeel moet word. So hierdie uitspraak vanuit 'n Ou Testamentiese perspektief bring vir ons tot nie diep nadenke. Dit's nie alleen, dis nie sommer net behalwe dat hierdie beeld van die wynstok in Israel was baie sterk geweest. Onthou wat het gebeur toe die Here vir hulle hierdie beloofde land beloof het en Moses die 12 verspieders uitgestuur het en hulle teruggekom het. Twee van hulle was baie positief, die ander 10 was baie negatief geweest, maar wat het hulle mee teruggekom? Onder andere 'n druiwe wat twee ouens gedra het wat so groot was. Wat gesê het hoe vrugbaar hierdie land was. So daai beeld van die druiwe was baie sterk in hulle agtergrond geweest, die wynstok en alles wat daarmee saamgaan. En dan natuurlik nog die eerste wonder wat Jesus gedoen het, wonderwerk wat hy gedoen het, en het, ek moes nou mooi dink, is dit net in Johannes, ek verbeel my amper half, dis net in Johannes wat dit gedeel word, die bruilof by Kana, waarin water in wyn verander is, en die vreugde en die blydskap wat saam met dit gaan, en die sentraliteit van hierdie belangrikheid van die vrug van die wynstok. So, wat sê dit vir ons? Jesus kom sê met hierdie uitspraak, ek is die ware wynstok, nommer 1, hy sê, Jesus is die ware Israel. Nommer 2, onthou nou wat ons nou net in die Ou Testament gaan lees het. Hy vervul die Ou Testamentiese roeping van God se volk. So wat die volk in die Ou Testament moes doen en nie gedoen het nie, kom Jesus en hy doen dit. Hy is die middelpunt. En dan, in die Ou Testament was daar die koneksie met God, nou is dit die koneksie met Jesus. So Jesus is in die middel, terwyl Jesus eintlik altyd daar was. Onthou net, die Nuwe Testament, dis nie dat die Ou Testament sê Jesus was nie daar nie, nergens nie. Inteendeel, dit sê, daar is profesie van die een wat kom. Die Nuwe Testament het net nog meer bekend gemaak. Dis wat Hebreërs sê, maak dit vir ons meer oop. En daarom is dit 'n wonderlike tyd vir ons om in te leef. Want as jy in die Ou Testamentiese tyd geleef het, dink wat jy dan gedink. Alles was nie heeltemal duidelik nie. Selfs die opstanding uit die dood was nie eers alles duidelik gewees vir hulle nie. As jy die Ou Testament gaan lees. So, God is nou Christus. Alles is in die middel van, of Jesus is in die middel. En die laaste gedagte sê hy eindelijk met hierdie uitspraak, ek is die ware wynstok dat uit my uit kom vrug, kom die seëninge, kom die antwoorde, is die goeie wingerd, ek is die ware, ek is nie sommer net enige wynstok nie, ek is die ware wynstok. Eindelijk sê Jesus, dat al die verwysings in die Ou Testament na die wynstokke, dit was eindelijk ek. So wat 'n geweldige openbaring vir hulle. So hier in hierdie hoofstuk is hier soveel stof tot diep nadenke waaroor ons by kan stilstaan waar in die tyd vir ons hopeloos te min is. Die tweede gedagte waarby ons dan nou stilstaan, volgende enetjie, Etienne, wie in my bly? So ons kan soveel, daar is soveel herhaling van wie in my bly. Nie net in hierdie vijfde vers nie, maar in die begin, in die tweede en die derde vers. En dit vra vir ons hierdie vraag, is ek, bly ek in die Here? Is die Here die tuiste waar ek bly? In 2016 in hierdie gemeente, toe ons nou nog in ons ou gebouw was, het ons 'n tema gehad vir die jaar. Soos wat ons hierdie jaar die tema het, waarin ons by stilstaan vir die tema vir die jaar, het ons daardie jaar ook 'n tema gehad wat sê, bly in my. En is interessant, daar is 'n kronologie, bly in my en ek in hom. So dis asof die Here wil hê, alhoewel hy sê in hierdie vers, Rudy, ek weet nie of jy agtergekom het nie, het in jou gebed baie verwys na die Here het ons gekies, die Here het ons eerste lief gehad, ne? Die 'n paar keer na verwys het, kom eintlik in hierdie selfe hoofstuk na vore. Die hele sterk vers oor die Here wat vir ons uitgekies het, voordat ons die keuse gemaak het, kom sterk na vore, maar tog wil die Here hê dat hy kom elke keer terug na die keuse wat jy maak. Maar eindelijk is dit 'n keuse wat die Here ons eindelijk al mee gehelp het om te maak. Dit is 'n mysterie, dit is baie diep, maar dit begin by wie in my bly. Jy het die keuse om in die Here te bly of nie te bly. So, die tema in 2016 was bly in my, ons het so 'n hand gehad, wat die takke van 'n boom was, en dan was daar 9 vrug in gewees. En dit was die tekentjie gewees wat ons gebruik. Bly in my. En dit was die tema, Johannes 15 vers 5 was die tema. Een van ons beste temas wat ons in die tyd gehad, ons het baie moeite gedoen, ons het plakate gemaak, en ons het boekmerkies gemaak, en ons het yskasmagneetjies, en allemaal het wees, en ek dink daar was dalk nog 'n lied ook wat geskryf is oor daai deel. En hoe meer ek hieroor nagedink het hieroor hierdie week, hierdie is vir my crucial, en ek wil hê ons net vir 'n oomblik dink. Wie in my bly? Bly, die woordjie bly. Dis nie die woordjie blydskap nie, maar die woordjie om nie weg te beweeg nie. Het my baie diep laat dink. Daar is 'n woordjie wat baie populêr is en eintlik so logies is, maar ek wil dit geestelik van toepassing maak. Dit is 'n Engelse woordjie wat ek na die Afrikaans gebruik, wat in Afrikaans bekend staan as konsekwentheid. Consistency. Konsekwentheid. Konsekwentheid het so 'n enorme effek op ons geestelike lewe. Wie in my bly. Daardie bly beteken nie ek is eendag hier, volgende dag is ek weer weg, dan is ek weer terug, dan is ek weer weg. Want wat het Israel gedoen? Hulle was nie konsekwent nie. Dis hoekom daardie gedeelte in Jesaja 5 geskryf is. Want ek het al hierdie dinge gedoen, maar julle het nie konsekwent, julle het nie vrug gelewer volgens dit wat die Here gedoen het in julle lewe. Verlede week of die week voor dit het ek net so dokumentêr gekyk oor die see wat die Here oopgemaak het, die Rooi See, en die plek waar dit waarskynlik plaasgevind het, en die legendes van die kant van die Rooi See en daai kant of die Skelfsee, en hoe dit, en alles wat die mense, die oorleweringe wat vertel word in daai dorpies wat reg rondom is, en al sulke goed, interessant net, maar die hele gedagte dat daar 'n konsekwentheid sal wees, dat die volk die heeltyd sal terugkyk na wat het die Here. Ons kan nie wegbeweeg van die Here nie, want kyk wat het hy gedoen in die verlede. Maar tog het die volk wegbeweeg. Ons kan nie ons ore glo of ons oë glo as ons lees, maar hier is 'n koning wat die Here gevolg het, die volgende koning, nee, hy het nie die Here gevolg nie. Maar nou kyk ons vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief, ons moet dit nie vergeet nie, en ons kyk, ons beweeg vanuit die gees van die Here wat in ons harte werk, want daar's mense hier rond, wat nie al hierdie openbarings het, wat nie verstaan, soos daai ou wat rondgeloop het met die mikrofoon en vra, ken jy die Here, ken jy nie, of wat ook al glo in die Here, die mense wat net weggedraai het, die onkonsekwentheid, onkonsekwentheid is die grootste vyand in jou geestelike lewe. Miskien sal ek weer oor iets anders te dink en so, maar ek sê dit nou vanuit hierdie konteks waarmee ons hier besig is. Wie in my bly? Ons is veronderstel, en ons allemaal sukkel daarmee, hoe dit nou hier begin en sê, maar is moeilike dinge wat ons deurgegaan het in die week en afgelope toe, en daar is teenstand in al hierdie dinge. Ons is veronderstel om te bou in ons geestelike lewe, om ons onkonsekwentheid is om 'n huis te bou en dan een steen te gaan neerlê en mag nie saak teen wat se pas jy beweeg nie. Jy kan stadig beweeg, gaan nou iets daaroor sê. Maar 'n steen te gaan neerlê en dan volgende dag weer die steen weg te vat en dan weer die dag daarna, okay, ek is besig om 'n huis te bou, nee, ek moet die steen gaan terugsit, dan gaan haal jy weer daai steen of 'n ander steen en gaan sit jy hom weer terug. Dan gaan daar, nee, baie bly, ek het hierdie een steen nou gelê. Of twee stene, of drie stene, want sommige is soos 'n flash in the pan, nee, sommige 15 stene wat hulle gelyk lê. Dan die volgende dag of die volgende week, maak die saak selfs hoe lank het is nie, hulle bou nie nog aan mekaar nie, maar dan doen hulle iets wat hierdie 15 stene weer wegvat. Dit is onkonsekwentheid. Inconsistency. Nou kom ek al vir julle 'n spreekwoord aan wat baie bekend is, en in sport is dit geweldig belangrik, maar sport het soveel toepassing op alle sport en geestelike lewe is so naby in mekaar. Die dissipline wat jy nodig het. Daar is iemand wat gesê het, en ek het toe nog gaan kyk, maar wie het dit gesê? Ek het eintlik gedink is 'n ou met die naam van Robin Sharma wat dit gesê het, maar hy het dit onder andere ook gesê, maar hy het dit ook by iemand anders gekry. Ek dink het was uiteindelik die bekende leierskapskrywer, christelike leierskapskrywer John Maxwell, wat gesê het, consistency is the key to mastery. Consistency is the key to mastery. Dis een universele beginsel. Hoe van toepassing is dit op ons geestelike lewe? Hoekom is daar, en ek weet alles is nie, al die antwoorde is nie simpel nie, nie simplisties nie. So, jy kan vra, hoekom is daar nie groei in my geestelike lewe? Hoekom is daar nie meer groter goed wat gebeur in my geestelike lewe? Consistency. is daar consistency. Eendag so, ander dag so. Eendag so, ander dag so. Konsekwentheid. Hardwerk deurlopend. Om aan te hou en aan te hou. Ek kan julle beloof, Rudy, jy kan dit bevestig. Betty is dalk nou is nou nie hier nie. Sy sal dit bevestig in die sportwêreld konsekwentheid. Jy gaan nie vir groot goeders nie. Jy stay in the zone, stay in the system. Bly net die dinge doen wat en die deurbrake kom. Hou aan. Hou aan. En het kom eintlik, as jy dan sit jy en dan, jy, het is verbasend wat gebeur. En daar is daar wat jy dinge doen, waarin jy niks sien nie. Daar is baie keer weke waarin jy oefen, en jy sien niks gebeur nie. Jy voel niks nie. Maar geestelik gesproke, as ons nou bid en niks gebeur nie, dan hou ons op. Dis inconsistency. Dis met aanhou. Dis kom die woord sê, bid tot jylle antwoorde kry, hou aan om te soek, hou aan om te klop, ons moet aanhou om die bid sonder ophou, sê die woord van die Here. So, daar is soveel waarin ons kan, en dis hierdie gedagte van bly in my. Weet wat, ons leer dit vir ons kinders. Dat is een van die mees populaire storiekies wat ons vir die kinders vertel, om vir hulle, eintlik het ons dit nie so besef nie, ek weet nie wat het ons besef eintlik, wat dink ons daan as ons hierdie story vir die kinders vertel nie, maar eintlik leer ons vir hulle konsekwentheid. Wat se story praat ek van? Julle allemaal sal hom ken. Die story van die hasie en die skulpad. Wat was die skulpad se aanhou wen? Konsekwentheid. Hy het nie opgeuit net eenvoudig, stadig. So gaan dit oor die spoed. Gaan konsekwentheid oor spoed? Nee. Gister toe ry ons park toe, ek en Benita, gisteroggend, yes, hier kom 'n ou met 'n lang slap Mercedes in Penguin Single. By ons verby gejaag. Dis toe nou vrou, ek het eers gedog as 'n ou, ek het eers gedog as iemand anders, van anders ouens wat gewoonlik jaag. So ek wil nou niks verder sê nie. So verby jou jaag en al die stopstrate skiep en alles. Maar, en is net so, hoeveel is so 1 kilometer na die Spar toe, 800 meter, omtrent van ons huis af, so daar by ons huis net verby geskiet. Nie geduldig nie, daar was nog 'n kar achter ons, en toe die Mercedes, so het by 2 karre verby gekom. En toe ons by die Spar kom, wie is voor ons? Reg agter hierdie kar. Die langslap Mercedes, wat het die gejaag om nou gehelp? Dis nou typies soos die hasie. Ek het een keer net 'n kort boodskapie van John Piper gehoor, waarin hy sê oor hoe mens jaag, en wat uiteindelik die verskil is aan die eindbestemming in terme van die minute wat jy wen of nie eers wen nie. Dat dit so minimaal is, dat jy jou lewe op die spel plaas om te jaag, en op die ou end wen jy 1 of 2 minute oor die afstand. Nou, daai persoon het niks gewen nie, want het is net reg voor ons. Inteendeel, ons was eerst uit die kar uit, denk ek. Want het hang ook af wat se parkering jy kry. So konsekwentheid. Kom ons dink net mooi daaroor geestelik. Dis beter dat jy minder verskriklik geestelik ontplof en vooruitgaan. Dis minder belangriker as om elke dag stukkie vir stukkie te groei. Want dis wat die skulpad gedoen het. Die hasie het gehardloop. Want wat gebeur dan? Wat het met die hasie gebeur? Ek is so ver voor. Ek is so goed, ek is so vinnig. Kyk hierdie jolly skulpad. Hy is niks, hy gaan my nooit vang nie. En toe vang sy gesindheid om en hy raak aan slaap. Hy dink hy is so goed. Is dit nie wat gebeur, is dit nie die gevaar nie? Die gevaar is, hy het arrogant begin raak. Die Here sê, bly net by my. Al sien jy niks nie. Al sien jy niks gebeur, bly net by my. Wees net getrou. oor jare en jare, wees net getrou. Ons kyk so na al hierdie flash in the pan, ouens wat lyk asof alle Here sê nee, wees net getrou. Wees net getrou. Consistency is the key to mastery. Wat is die enorme les wat ons hier uit leer? Pas en spoed is nie so belangrik nie, as wat volhoubaarheid belangrik is. Kom ons dink net vir 'n oomblik aan 'n Ou Testamentiese gedeelte en ek wil dit sommer net vir julle lees, baie bekend, julle weet Joshua se naam en Jesus se naam is dieselfde, né? Is dieselfde naam. Yeshua is redder en Joshua was die een wat die volk gered het en uitgevat het na die beloofde land toe. Joshua 1 vers 7 en 8. Wees net baie sterk en vol moed om nou geset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegg jou beveel het. Wyk daarvan nie links of regs af nie. Sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. So dit is hierdie konsekwentheid. Moenie links en regs, bly net by die wet. Bly en wat is die wet? Die Here is die wet. Hy is die vervulling van die wet. So dis ook 'n vooruitskouing selfs na hierdie gedeelte. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag. Dis een van die nadenke teksverse. Psalm 1 vers 2 dink ek praat ook van oordink die wet dag en nag. Hierdie is ook een van die gedeeltes wat sê, dink met konsekwentheid na oor die woord van die Here. Hy sê, bepeins dit dag en nag, sodat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees en jy sal met goeie gevolg handel. So, is dit nie 'n ander manier waarin die Here die Nuwe Testamentiese konteks kom sê, dat as jy in my bly, sal jy vrug dra nie. So, ons moet nie links en regs rondkyk nie. Ons moet na die Here kyk. Ons moet by hom wees en in hom bly. Die laaste gedagte, die derde, is eintlik die scary. Mense, kyk hoe vlieg die tyd. Die skerry gedeelte is hier die laaste een. Etienne gou vir ons wys, die vrug is bepalend. Het julle agtergekom net hoe die Here tussen die blare kyk? Waar is die vrug? Waar is die vrug? Wat vir my erg aangeraak het in hierdie gedeelte is dat daar selfs van die lote is wat ook afgesny word omdat hulle nie vrug dra nie. Of dat dit oortollig was, en dat daar van die lote gesnoei word, so dat die hele doel is, so dat daar meer vrug gedra kan word. So, die hele doel van die wingerd is vrug. Wie gaan, wat 'n boer daaronder in die Kaap, was wingerde net so 2-3 kilos van daar Wolwengat waar ons is, en dit was nou ook in die moeilikheid met die brande en so aan. Maar wat 'n boer gaan nou wingerd plant? Jy gaan nie 'n wingerd plant verwingerd stompies om vuur mee te maak nie. Nee, want waar word met wingerd stompies vuur gemaak? Baie lekker. Goeie kole wat dit maak. Maar dis nie die doel nie. Die doel is druiwe. Vrug. Dis die lekkerste tyd van die jaar. Is hierdie, dis nou amper op sy einde. Hierdie tyd wanneer jy druiwe is. Wanneer jy druiwe goedkoop is. Hannepoot druiwe. Hannepoot is blykbaar nie so verskriklik winsgewend nie, want dit het 'n rak leeftyd en dit moet vinnig. So, hulle is nie meer so lief om hannepoot in die Kaap aan te plant nie. Maar, dis lekker, joh. Sekere plase wat ons kan gaan besoek, en koop jy hannepoot by die kilogram, soek 'n bokse. En dan kan jy nie, jy is so soet, as jy suiker het, is dit helemaal weg. Maar hierdie vrug, om dit te kan hê, en al die ander type druiwe wat daar is, en ons kan so al die name, my pa het so al die name geken van die druiwe vrugte. Maar die skerry deel hiervan is hierdie woorde waarin ons sê, aan die een kant, bly in my, dan sal jy vrug oplever, maar aan die ander kant, as daar nie vrug is nie, gaan die loot afgesluit word. So die vraag wat ons moet vra, Here, hoe lyk my vrug? Dis 'n ernstige vraag. Wat sou vrug wees? Wat is die vrug wat die Here soek in my lewe? Dis interessant dat Andrew Murray hierso is natuurlik so baie goed om oor te praat. Hy het letterlik omtrent by van die verse het hy hoeveel stukke, elke keer net een ander woord by stil gestaan en dan een hele stuk daarover geskryf. So, maar dit is interessant dat hy onderskei tussen bly in my en ek in hom. So, en Do Marie praat daar oor dat een mens begin, dis waar jy begin, bly in my is waar jy begin en dan ek in hom is eintlik half die vrug wat daar opkom. Dis asof daar ook hierdie voorwaarde is, dat as die Here nie sien dat jy in hom wil bly nie, dan gaan die ek bly in hom ook nie plaasvind nie, die Here wat in jou bly. En daar die Here wat in jou bly is, geesvervulling. Jesus wat in jou lewe is, die vrug wat na vore kom, wat daar moet wees. En dit is nogal belangrik vir ons. Die vraag is dan, wat se vrug word gesien? Daar is een ernstige gedeelte ook in die Nieuwe Testament, dit kom nie in Johannes voor nie, ek dink is Matteus en Markus waarin dit voorkom, waarin Jesus vir die fariseers vra, as julle, hy sê eintlik, as julle maar net vrugte dra, wat by die bekering pas. So wat is die vrug? Wat die Here in ons lewe sien. Daar is oë op ons, daar is gedeeltes in Psalm wat sê, die Here se oë kyk na ons. Hy ons dop, hy kyk wat se pad ons stap hy. Wat sien die Here? Sy begin tussen die blare soek, wat een vrug sien hy? Ek moet dit vir myself ook opvra. En elkeen van ons. Wat is die vrug wat sigbaar is? En is daar dele wat afgesny gaan word? Vrug is bepalend vir die oordeel oor hierdie loot of afgesny word of gesnoei word of nie. Ons huiswerk is die slotgedagte. Ons huiswerk vir hierdie week is maar om eenvoudig net te gaan nadink, dalk weer een keer hierdie gedeelte te gaan lees, bietjie daaroor te gaan nadink en uiteindelik die vraag gevra, Here, wat is die vrug? Wat is die vrug sien mense? En die vrug is eintlik die vrug van die gees. Liefde, blydskap, vrede, die geduld, die selfbeheersing, die goedhartigheid, die nederigheid, alles wat daarmee saamgaan. Gaan ondersoek jou vrug. Dit is die doel van in die wynstok wees. Amen. Here, dankie vir u woord, wat ons vanoggend weer op 'n ander manier kon by stilstaan, dankie dat u dit vir ons oopbreek, en Here, soveel van die diepte van u woord, wat ons net nie genoeg tyd het, wat ons nog meer tyd nodig het, om daarby stil te staan, maar dankie dat u vir ons sê, ons moet net by u bly. Here, as ons met die regte gesindheid by u bly, en in u bly, dan sal daar vrug wees, en het sal sigbaar wees, en u sal vir ons snoei, sodat daar nog meer vrug kan kom. Dankie Here dat ons kan bid, ook vir ons gemeente, die konsekwentheid in ons gemeente, Here dat ons getrou sal voortgaan om u woord te verkondig, en sendelinge te ondersteun, en die uitdra van die evangelie. Here, by u hoor, en met u praat, en u sal ook vrug gee. Dankie dat ons dit kan bid, in u naam. Amen.